pomočjo osebne asistence ljudje, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč, živijo kakovostnejše in samostojnejše. Kdo lahko dobi osebnega asistenta, določa zakon o osebni asistenci. Za nekaj pojasnil smo prosili Uršo Telič-Miller iz Cerkniškega zavoda za družbene inovacije Fractals. Izvedeli smo, torej kdo lahko dobi osebnega asistenta, kako zaprosi zanj, pa tudi, kaj se od osebnega asistenta pričakuje.
Za osebno asistento mora biti oseba imeti stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Mora biti stara od 18 pa do 65 let. Ko oddaja vlogo za osebno asistenco, mora imeti tudi pač odločbo o tem, koliko ur osebne asistence ji pripada. In pa pol seveda mora poiskati enega izvajalca, da mu nudi to asistenco.
Daleč od tega pravi sogovornica, da bi bil ta zbir storitev namenjen le ljudem, denimo na invalidskih vozičkih.
Osebno asistenco pač potrebujejo vsi tisti, ki niso sposobni samostojno živeti. Namen te osebne asistence je, da polnoletni osebi, ki ima take ali drugačne omejitve, omogoča samostojno življenje s pomočjo osebnega asistenta. Se pravi, to je lahko oseba z motnjami v razvoju, to je lahko oseba, ki je imela kakšno prometno nesrečo, pa je gibalno overana, lahko je to oseba z multiplo sklerozo.
Vsi ti ljudje lahko poiščejo pomoč, ki jo financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ali ima oseba, ki pomoč potrebuje družino, sploh ni pomembno.
Tukaj gre tudi za to, da se ti družinski člani razbremenijo oziroma da omogočijo tej osebi, recimo če je to otrok, ne, da vse eno se odloči za samostojno pot, ne, in potem ima tudi osebnega asistenta. Zelo velikokrat pa se odločajo tudi družinski člani, da se zaposlijo kot osebni asistenti pa recimo svojemu možu ali pa ženi, ki je invalidka. Naprimer.
Koliko ur osebnega asistence na dan komu pripada, je odvisno od odločbe.
Postopek je sledeč. Ko pride do neke poškodbe, recimo, in postane oseba invalidna, mora potem oddati vlogo na center za socialno delo in center na to pošlje komisijo, da pogleda, kakšne potrebe ta oseba ima. In glede na te potrebe ugotovijo, koliko ur na dan bi tej osebi pripadala osebna asistenca.
S pomočjo osebne asistence ljudje, ki v vsakdanjem življenju potrebuje pomoč, živijo kakovostnejše in samostojnejše. Urša Telič-Miller iz Cerkniškega zavoda za družbene inovacije Fractals razlaga, da so osebni asistenti redno zaposleni.
Ministrstvo nekako določa pogoje tudi te zaposlitve, ampak v bistvu ni potrebna nobena posebna izobrazba. Predvsem je potrebno, da ima človek čud do sočloveka, da je pripravljen pomagati. Seveda so pa dobrodošle tudi kakšne izkušnje. Doskrat se za ta poklic odločajo zdravstveni tehniki, medicinske sestre, drugače pa ni predpisana neka izobrazba, ker kot izvajalci smo tudi obvezani, da te osebe pošljemo tudi na usposabljanje.
Osebna asistenca pokriva več različnih področij.
Ta oseba, ko pride v en dom, nekako prvo mora vzpostaviti stik z invalidom in tudi nekako mora ta odnos steči. Seveda mora biti profesionalen, ampak na nek način tudi prijateljski.
Osebni asistent ima različne naloge.
Eno je, da skrbi za nego, če je to potrebno. Potem opravlja tudi gospodinska opravila, ki jih recimo uporabnik ne more. Dolžan je tudi spremljati osebo ali na fakulteto, če je to študent, ali na delovno mesto, če ta oseba tudi še obiskuje službo. Drugače pa ga spremlja, kamorkoli se pač odpravi ta oseba. Pomaga pri komunikaciji z zunanjo okolico.
In človeku omogoča, da funkcionira čim bolj samostojno. Še več podrobnosti o osebni asistenci objavljenih na različnih spletnih straneh. Tudi na spletni strani Zavoda Fractals, www.osebnaasistenca.si. Urša Telič-Miller bo z veseljem odgovorila tudi na vprašanja, ki se vam morebiti porajajo. Saj veliko ljudi, kot pravi, zakona o osebni asistenci ne pozna. Kot ugotavlja, veliko ljudi plačuje celo pomoč na domu, pa bi lahko imeli brezplačno pomoč osebnega asistenta. Za več informacij lahko pišete tudi na info.fractals@gmail.com ali pokličete 040 501 116.